እዚ ብሓፅር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያታት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ቀዳም 16 ሓምለ 2022 ወይ ድማ 9 ሓምለ 2014 እዩ። ኣብ ናይ ሎምን ፅባሕን ቀዳም ሰንበት ትሕዝቶና ንክልተ መደባት ክንሽፍን ኢና። ምሳና ፅንሑ። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቅድሚ 26 ዓመታት ከም ትማል ዓርቢ እዩ ስርሑ ጀሚሩ። ኣብ ናይ ትማል ዓርቢ ዝፈለም ዕላል ካብ ፈለማ ክሳብ 2007 ኣሰናዳኤት ዝነበረት ኣዳነሽ ፍስሃየን ካልእቲ ድማ ሓንቲ ካብ ጀመርትን ካብ 2007 ክሳብ 2021 ዋና ኣሰናዳኣት ኮይና ኣብዚ ረድዮ ዝነውሐ እዋን ዝሰርሐት ምንያ ኣፈወርቅን እያ። ሳራ ፍስሃየ እያ ነቲ ዕላል ኣካይዳቶ ናብኡ ከሳግረኩም።
እስኪ ናፍቲ መበል 26 ዓመት ምጅማር ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ኢና ኣመልኪትና እዚ ቃለ መሕተት ነካይድ ዘለና እሞ ብኣዳነች ክጅምር እስኪ ናፍቲ ኣጀማምሩኡ ዝነበረ እዋን ክመልሰኪ እንታይ ይመስል ነይሩ? ከመይ እዩ ትግርኛ ጀሚሩ? ምስኡ እውን ካብቶም መስረቲ መደብ ቋንቋ ኣምሓርኛ ምስ ምዃንኪ ምስኡ እትሒዝካ ክትነግረና ትኽእል ኢኺ።
እወ ትግርኛ ኣገልግሎት ክጅመር ከሎ ብጣዕሚ ከቢድ ኩነታት እዩ ነይሩ። ኣነ ድሮ እውን እንተኾንኩ ከም እትፈልጦ ኣምሓርኛ ኢና ንምሃር ዝነበርና። ብኣና ግዜ ዋላ ካብ ኣንደኛ ክፍል ጀሚሩ እውን ኣምሓርኛ ኢና ንዛርብ፣ ብኣምሓርኛ ኢና ንምሃር። ኣብ ርእሲኡ ከዓ ኣብ ዓዲግራት ክሳዕ ራብዓይ ክፍሊ ተማሂረ፣ ካብኡ ኣዲስ ኣበባ ካብ ራብዓይ ክሳብ ታሽዓይ ኣዲስ ኣበባ እየ ተማሂረ። እሞ እዚ ዝብል ዘለኹ እንታይ እዩ፣ ትግርኛ ስ ክሳዕ ክንዶ ዘ ነበረ ኣምሓርኛ እዩ ዘሸንፍ ብደንብ ድሓን ዝኽእል ዝነበርኩ ኣምሓርኛ እዩ እምበር ትግርኛ ብደንብ ኣይክእልን። ትግርኛ ኣገልግሎት ክጅመር ከሎ ተዘጋጅዎም ነዊሕ ግዜ ሂቦ ምናን ዘይኮነስ ከምዚ ብድንገት ትግርኛ ሰርቪስን ኣፋን ኦሮሞን ክጅመር ስለዝኾነ በቃ ክፈቱ ተባሂልና ክፈቱ። ኣነ ያው ትግራዊት ስለዝኮንኩ ጓል ትግራይ ስለዝኮንኩ ንትግርኛ ኣገልግሎት ንክከፍትን ከተሓብርን ተመዲበ። ድሓር ሽዑ ሰራሕተኛታት ካበይ ከም ነምፅ እውን ልምዲ ዘለዎ ብሮድካስቲንግ ከም እትፈልጦ ልምዲ የድሊ መፅሓፍ ጥራሕ እዩ።
ቅድሚኡ ንቋንቋ ኣምሓርኛ ኢኽ ተቆፂርክ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ማለት እዩ?
ኣነ ብኣምሓርኛ ቋንቋ እየ ተቆፂረ፣ ማለት ካብቶም ጀመርቲ ሓንቲ እየ ነይረ። ኣነ ኣምሓርኛ ብፈረንጂ ቋፃፅራ መስከረም 1982 ዓ ም እዩ ተጀሚሩ። ካብኡ ጀሚረ ናይ ኣምሓርኛ ኣገልግሎት ሰራሕተኛ እየ ኣነ ግን።
ስለዚ ካብኡ ምፅኦም እዮም ትግርኛ ክትምስርቱ ገይሮም ኹም
ዘእወ ትግርኛ ሰርቪስ ክምድቡ ክምስርቱ ስለ ዝደለዩ ያው ኣነ ትግራዊት ዝነበርኩ ኣነ ጥራሕ እየኡ እና ኣነ ንኸተሓብርን ንኽመርዕ ሓለፍቲ ኢሎም እዮም ይንፋት ዝመደቡና ናይ ትግርኛ ሰርቪስ ሓላፊት ክትኮኒ እዝተበላቸው ከዓ ናይ ኣፋን ኦሮሞ ንሳ እውን ያው ኦሮምኛ ትኽእል እያ ተባሂሉ እዩ ንሳ ናይ ኣፋን ኦሮሞ ክተተሓብርን ክትመርሕን ኣነ ከዓ ናይ ትግርኛ ሰርቪስ ክነተሓብርን ክንጅምርን ብሓፂሩ ሰርቪስታት ተንክልተ ሰርቪስታት ክንጅምር ተመዲብና። ሽዑ ዝነበረ ጉድ ከም ዝብሎ ዘለኹ ኣነ እውን ትግርኛ ክሳዕ ክንዶ ዘይኮነን ግን ናተይ ብዙሕ ኣድላይ ኣይኮነን ትግርኛ መርሕ እየ ነረ ተሓብር እየ ነረ ግን ዘንብብን ዝትርጉምን ዝፅሕፍን የድልየና። ሽዑ ልምዲ ዝነበራ ምን እያ ጥርሕ እየ ነይረ
ብዙ ነገርሽዑ እያ ተቆፂራ መጀመርያ
ሽዑ እያ ተቆፂራ ክጅመር ከሎ ትግርኛ ሰርቪስ ክጅመር ከሎ ኣመልኪታ ተፈቲና ሓሊፋ ተቆፂራ ሓደ ካሊእ እውን ከምኡ ተቆፀረ ነይሩ እሱ ክሳዕ ከምዚ ኣይነበረን ከቢድ ከቢድ ነይሩ በቃ
ምንያ ቀድሚ ድምፂ ኣሜሪካ መጀመርክ እውን ቅድሚኡ እውን ጋዜጠኛ ምንባርክ ይፈልጥ እስኪ ምስቲ ዝነበረኪ ቅድሚኡ ልምዲ ጌርኪ ናብ ድምፂ ኣሜሪካ ክትቅፀር ከለኸ ዝነበረክ ልምዲ ወይ ድማ ዝነበረ ኩነታት እስኪ ኣዘኻኸርና።
ፅቡቅ ናተይ ተመክሮ ፍልይ ዝበለካ ብ ዳንሽ ምክንያቱ ኣዳንሽ ከም ዝበለኪ ክሳብ ረብዓ ክፍሊ ጥራሕ ኣብ ዓዲግራት ተምሂረ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብምሓርኒዒ ዳርጋ ሙሉእ ሂወታ ነይሩ ማለት እዩ። ኣነ ግን ኣብ ስመራዓይ ዓበ ስለዚ ትግርኛ እየ ዝዛረብ እንደገና ድማ ኣብ ምዝራ ጥራሕ ኣይኮኖ ዋላ ምፅሓፍ እውን ማለት ብስድራ ብቤተሰብ እውን ትግርኛ ብስርዓት ከም ዝውተር ክስታ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ገዛና ብትግርኛ ነንብብ መፅሓፍትታት ናይ ትግርኛ ብዝተካእለ መጠን ዝነበሩ ኣብቲ እዋን እቲ ማለት እዩ ዋላ ልቢ ወለዳት ይኹኑ ካልኦት ፅሑፋት ብትግርኛ ውን ነንብብ። ስለዚ ትግርኛ ምንም ሓድሽ ነገር ኣይነበረን ማለት እዩ። ንዓይ ድሓር ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ትምህርቲ ወዲአ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ተወዲአ ንኣዲስ ኣበባ ምስ ከድኩ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ትግርኛ ፕሮግራም ክከፍቱ ልክዕ ከምዚ ድሓር ቪኦኤ መፅአ እውን ትግርኛ ከከፍት እዩ ምስሰማዕኩ ዘመልከትኩ ኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ድማ ከምኡ ትግርኛ ናብ ኦሮምኛ ክንከፍት ኢና ኢሎም ምሰመልከቱ ዝተደየ ምልክት ኢለ ምልኪተ ማለት እዩ። ስለዚ ሓሊፈ ብዙሕ ፈተናታት እዩ ዝውሃብ ከምቲ ትፈልጦ ናይ ፅሑፍ ፈተና ኣሎ፣ ናይ ንባብ ፈተና ኣሎ፣ ባዕልካ ትፅሕፈ ኣሎ፣ ትትርጉሞ ኣሎ፣ እንደገና እውን ተንብቦ ቴሌቭዥን ካዓ ስለ ዝነበረ ናይ ስክሪን ፈተና እውን ኣሎ። ከተንበብ ከለካ ነቲ ስክሪን እውን ትሰማማዕ ምኳን ካ ብምሉእ እዚታት ሓሊፍና ተቆፂረ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብኡ ንኣርባዕተ ዓመትን ገለ ንሰርሐ ኣብ ርእሲኡ ኣብ ስራሕ እውን ትረክቦ ተመክሮ እውን ኣሎ፣ ኣብ ስራሕ ኮንካ ትረክቦ ትምህርቲ እውን ኣሎ ተወሳኺ። ስለዚ ብኡና ማዕበለ ዝፀንሐ እዩ። ብዙሕ ኣጋጣሚታት ነይሩ ዳርጋ ንኤውሮጳ እውን ከይደ ዝሰልጠን ኩሉ ኣጋጣሚታት እውን ነይሩ። ንኔዘርላንድስ ከይደ ኣብኡ ተማሂረ ድሓር ተመሊሰ ካብኡ ድሓር ንኣሜሪካ ምስ መፅኹ ካልእ ስራሕ ስኢለ ክደሊ እናበልኩ ከለኹ ቪኦኤ ትግርኛ ክከፍት እዩ ዝብል ሰሚዐ። ስለዚ ከይደ ከዓ ኣመልኪቶ ማለት እዩ ኣመልኪቶ ልክዕ ከምቲ ዳርጋ ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ተመሳሳሊ እዩ። ፈተናታታዊ እውን ናይ ፅሑፍ ፈተና ውሃበካ ትርጋም፣ እንደገና ባዕልካ እውን ትፅሕፎ፣ እንደገና እውን ተንብቦ እዚታት ብምሉእ ገይርና ሓሊፍና ማለት እዩ።
ክልቴኸና ብዝኾነ ኣጋጣሚ ትፋለጣ ዶኒርክን ሓቂ እስኪ ወይ ሓደኸን ሓደኸን
ከምዚ ትፈልጥዮ ክንዓቢ ከለና ቪኦኤ እናሰማዕና ኢና ዓቢና ኩሉ ግዜ እቲ ሚድያ ዜና እንታይ ይበሃል ኣሎ ቪኦኤ ዳርጋ ብቆልዑካ ከምካ ወላይ ዓበይቲ እውን ክሰምዑዎ ትሰምዕ ዋላ ስኻውን ክሰምዑ ትደሊ በቃ ከምዚ እናወቕዓካ ማለት እዩ። ብሸርት ወይቭ ስለዝነበረ ቀልጢፍካ ኣይትረክቦን ኢካ። ስለዚ ቪኦኤ ሰምዕ ነዳንሽ ፈልጣ ብሽማ ካልኦት እውን ፈልጦም ነይረ ማለት እዩ። ድሓር ኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ስራሕ ምስ ጀመርኩ ናይ ኤርትራ ነፃ ወፅያ ናይ ኤርትራ ሪፈረንዶም ካብ ኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ጋዜጠኛ ኮይነ ካበር ክገብሩ ከይደ ማለት ክሽፍኖ እቲ ናይ ኤርትራ ሪፈረንዶም ማለት እዩ። ካብኡ ኣዳነች ድማ ካብ ቪኦኤ ከዓ ነቲ ናይ ኤርትራ ሪፈረንዶም ክትሽፍን ድማ መፅያ ማለት እዩ ነስመራ። ስለዚ ኣብ ስመራ እየ ዝሪኣ ዘለኩ ማለት እዩ። ኣብ ኣምባሳደር ሆቴል ኮፍ ኢልና ሽዕቱም ጋዜጠኛታት ይመፁ ከድካ ሽዑ እቲ ወረቀት እውን ክትንቀሳቀስ ከምዚ ክሬደንሻል ማለት እዩ ክትወሃብ ሱታት ገለም ንምግባር ኣብ ኣምባሳደር ድሓር ኣነ ኣዳንሽ ፍስሃይ ካብ ቪኦኤ ክትብል ከላ ሰሚዐ እያ ማለት እዩ። ኣነ ብድምፂ ጥራሕ እየ ሰምዓ ነይረ ኢለ ማለት እዩ እዚኣ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ሓደ ኩሉ ግዜ ዝዝክራ ማለት እዩ።
ክትጅምሩ ከለኹም ብጣዕሚ ሓፂር ሰዓት ከም ዝነበረ ሰሚዐ ሕዚ እውን ሓፂር ሰዓት እዩ ዘለና፣ ግን ካብኡ ድማ ብጣዕሚ ዝሓፀረ ነይሩ ናብ ከባቢ 15 ደቂቃ መስለኒ። እስኪ ብዛዕባ እዚ ታይታይ ተካትቱ ነርኩም ኣዳንች? ከመይ ጌርኩም ማለት ነቲ ዞባ ትሽፍኑ ነርኩም?
ውሓት ከይገርም 15 ደቂቃ ክበሃል ከሎ ብጣዕሚ ቅርቡ እዩ ዝመስል። ንኣነ ከዓ ብሓቂ ኣምሓርኛ 30 ደቂቃ ስለዝነበረ ትግርኛ ናፋን ወርመን ከዓ 15 ደቂቃታት ነይሩ ቅርቡ ይመስለኪ፣ ግን ብዙሕ ሽፍን ነይሩ ይገርመኪ። ዜና ነይሩ ኣፍኮርስ ብዜና ይጅምር፣ ድሓር ናይ ዜና ትንታኔታት ነይሩ ብዝከኣል ምንያ ከም ዝበለቶ ክልተ ገለ ብደንብ ዝሽፈን ይነበረን ያው ምንያ እየ ብዙሕ ትሰርሕ ዝነበረት ከም ዝበለቶ ብዝነበራ ናይ ትግርኛ ክእለት ናይ ፅሕፈት ኮነ ናይ ምንባብ ትንሳ ነራ ሞር ትሰርሕ ዝኮነ ኮይኑ ብዙሕ ነገር ንሽፍን ነርና ዜና ናይ ትንተና መፅሄት ኣሕፅር ኣሕፅር ኣቢልና ፅቡቅ ጌርና ንሽፍን ነርና ናብ 30 ደቂቃ ከንውሕዎ ከለዉ ይዝከረኒ ኣሎ ዓመታዊ ግምገማ ዝገብርዎ ኣሎ ናይ ኩልና ናይ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ሰርቪስ ናይ ኩሉ ናይቱ ቪኦኤ ናይ ሰራሕተኛታት ዓመታዊ ግምገማ ብጠቕላላ ከዓ ናይቱ ሰርቪስ ዓመታዊ ግምገማ ዝበሃል ኣሎሞ እቲ ናይ ቪኦኤ ዳይረክተርን ካልኦት እውን ሰብስልጣናት ተኣኪቦም ኣብኡ ዘለካ ሪፖርት ትገብር ኣሰራርሓካ ተቐርብ ድሓር ይዝከረኒ ሓደ ፕሮግራም ዝሰራሕናዩ ነይሩ ብዛዕባ እስራኤል ድዩ ገለ ዝሰራሕናዩ ነይሩስ ናትና ከምዚ ዝስሕብ ዓይነት ነይሩ ከመጋጣሚ ዝስሕብ እቲ ኣከፋፍትኡ እቲ ናይ ፕሮዳክሽን ኣቀነባብርኡ ፅቡቅ ነይሩ ናይ ትግርኛ ድሓር ዋው ኢሎም ኢንትረስትድ ኮይኖም ስ ጠያይቆምና ኣነ ከዓ ንሳ ተጠቒመ ብዛ 15 ደቂቃ ዘይክንገብር እንድሕር ክኢልና ናብ 30 ደቂቃ ቢያንስ ተዘይሉ ከዓ እንተወሰድኩምልና ብዝበለፂ ክንሰርሕ ምኳንና ይሆ ብተግባር ርኢናዩ ኣለና ኢለ ተዛሪበ እቲ ናይ ቪኦኤ ዳይረክተር ክፅሕፍ ዮ ነይረ ማለት ኖት ክወስድ ከሎ ከምዝመስለኒ ብድሕሪ ይመስለኒ ተዘራሪቦም 30 ደቂቃ ገይሮም ልና
ሰብ ኮላ ይወሲኩም
ሰብ ዎ 30 ደቂቃ እንድሕር ኮይኑ ይውስኽዎ
ብዛዕባ እቲ ፃዕቂ ዝነበረ ስራሕ ንእስኩ ኮላይ ካብ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ክመፅኺ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ትሽዑ ሰዓት ከዓ ሓደ ሰዓት እዩ ነይሩ ሶ ምስ መፃኺ ኣብዛ 15 ደቂቃ ዜና ክድህሰሱ ዝኽእሉ እዋናዊ ፍሉይ መደባት ክህልው እዮም ግድን እዩ እቲ ዞባ ብዙሕ ግዜ ተደጋጋሚ ጎንፀ ዘይፍለዮ ዞባ እዩ ብዛዕባ ኤርትራን ብዛዕባ ትግራይን ኣጣሚርካ እሞ ድማ ብሓፈሻ ከዓ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘሎ ክውን ኩነታት ከዓ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ብቋንቋ ክሰምዖ ግድን እዩ እዚኣቶም ከመይ ጌርኩ ትውግን እዮ ነርኪ
ኣብቲ መጀመርያ ከምዚ ዝበሉ ተዳንሽ ዜና ዜናዊ ትንተና ተወሰነ ዓመታት ናይ ሰላም እዋን እየን ነረ ኩናት ውና ነበረ ክሳብ 98 ኩናት ዝመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቶም 15 ደቂቃ ከምዝበለቶ ኣገደስቲ ዝኮኑ ፕሮግራማት ንምስራሕ ንፍትን ነርና ሰባት እውን ወሲኽና ብድሕሪኡ ተወልደ መፅኡ ካብኡ በትረ እውን መፅኡ ኣብቲ 15 ደቂቃ ከላ ማለት እዩ ስለዚ ዝተፈላለዩ መደባት እውን ክንሰርሕ ጀሚርና ክትእዋንቲ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዝብል መደብ ዳሓር እውን ፀኒሕና እውን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝብል መደብ ኣታ ሓፃር ግዜ ዘላ ማለት እዩ ምክንያቱ ትንተናታት ተዜና ሕፅር ኣቢልና ትንተና እውን ግብር ኣቢልና ቁሩብ ድማ ደቂቃ ካልኦት ፕሮግራማት እውን ከምኡ ክንሰርሓሎም ጀሚርና ከምዝበለቶ ዳንሽ ብድሕሪ እውን ፕሮግራማትና እናርኣዩ ምስ ከዱ ናብ ፍርቂ ሰዓት እውን ክንውስኽ ክኢልና ብጣዕሚ ንሽገረሉ ዝነበርና እንታይ 15 ደቂቃ ሓደሓደ ግዜ ኢንተርቪው ትገብሮ ሞ እቲ ኢንተርቪው ተቃለ መጠይቅ ማለት እዩ ናይቲ ሰብ ሓሳብ እውን ከይትቆርፅሉ ማሎም ምሻሉ ተከሕልፎ ዝደለየ መልእክቲ እውን ንምሕላፍ እንደገና ድማ ነቲ ግዜ ክውን ኣጣዓዒምክ ንምካድ ብጣዕሚ ብዙሕ ስራሕ እዩ ዝሓትት ምክንያቱ ቀሊል ኣይኮነን ቃል መጠይቅ ትገብር ከለካ ከምዚ ትርእዮ ንውሕ ዝበለ ቃል መጠይቅ እዩ ዝኸውን ሰባት ድማ ክሕልፍዎ ዝደልዩ ሓሳብ ወይ መልእክቲ ድማ ኣለዎም ስለዚ እቲ ሓሳቦም ውን ከይቆረፀም ወይ እውን ዝኮነ ነገር ሚስ ከይኸውን ከይጠፍእ እውን ንምባል ንዕኡ ኤዲት ንምግባር ብዙሕ ግዜ ነጥፍእ ከምዝነበርና ናይ 15 ደቂቃ ትበሃል እምበር 8 ሰዓት ዝሰርሑ ነዛ 15 ደቂቃ ኣብለካ ሰብ ግን ንዓ ንምምላእ ንዓ ንምስራሕ ማለት እዩ ዝወስቶ ግዜ ቀሊል ግዜ ይነበረን እሞ ብጣዕሚ ንሽገር ከምዝነበርና ይዝከርአኒ
ካብ 91 ያው ደርጊ ዝወደቀሉ እዋን ማለት እዩ ከባቢ ዝነበረ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ካብኡ እንደገማ 98 ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ ድማ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ዝጀመረሉ እዋን እዩ ካብኡ 30 ዓመት 20 ዓመት እናቆፀረ መቸስቲ ኩናት ኣብቲ ከባና ዘይጠፍኣሉ ኩነታት ወይ ከዓ ኣጋጣምታት እዩ ነይሩ እሞ እዚ ኣሰማሚዕካ ክልቲኡ ህዝቢ ብማዕረ ክቅበለካ ኣባኻ እምነት ክሕድር ወይ ከዓ ኣብቲ ሚድያ እምነት ክሕድር ዝነበረኩም ኣሰራርሓት ክሰርሕዎም ዝነበር
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም ቀዳምን ሰንበትን ብድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ዝዳለ ፍሉይ መደብ እዩ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ንክልተ ካብ መስረቲ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ዝኾና ኣዳነች ፍሳይን ምን ኣፈወርቅን እየን ነዚ መደብ እዚ ዝመርሐት ሳራ ፍሳይ እያ ናብኣ ከሳግረኩም
ካኡ 30 ዓመት 20 ዓመት እናቆፀረ መቸስ ትኩናት ኣፍቲ ካባና ዘይጠፍኣሉ ኩነታት ወይ ከዓ ኣጋጣምታት ይነይሩ እሞ እዚ ኣሰማሚዕኻ ክልቲኡ ህዝቢ ብማዕረፍ ቅበለካ ኣባኻ እምነት ክሕድር ወይ ከዓ ኣፍቲ ሚድያ እምነት ክሕድር ዝነበረኩም ኣሰራርሓት ክሰርሕዎም ዝነበርኩም ስራሕቲ ኣብቲ መድመፃ እንታይ ዓይነት ተቐባልነት ነይርዎ?
ብዛዕባ ትግርኛ ክንዛረብ እንተኮይልና ይገርመኪ ከምንያ ዝበለቶ እቲ መጀመርያ ድሓን እዩ ነይሩ ሰላም እዩ ነይሩ ጦርነት ግጭትን ኣይነበረን። እቲ ጦርነትን ግጭትን ክጅመር ከሎ ከዓ ይገርመኪ ካብ መጀመርያ እውን እንተኾነ ወየ ትግርኛ ናብ ክልቲ እዩ ዝተሓላለፍ ናብ ኤርትራን ናብ ትግርኛ ተዛራቢት ኢትዮጵያን ናብ ትግራይን ኣብ ካልኦት ኣብ ኢትዮጵያ ትግርኛ ዝዛረቡ እንት ዋና ግን ትግራይን ኤርትራን ማለት እዩ። ኣነ ብወገነይ ካብ መጀመርያ ከመይ እዩ ዝረአየኒ ነይሩ ተተሓባቢርና ክንሰርሕ ንክንክእል ቶም ሰራሕተኛታት እውን እንተኮይኑ ክልተ ኤርትራውያን ክልተ ትግራዎት ወይ ከዓ ሰለስተ ትግራዎት ሰለስተ ኤርትራውያን ባዕሉ ተመጣጢኑ ንክስራሕ እየ ዝደሊ ነይረ። ኣብ ርእሲኡ ከዓ ኣብ ናይ ኣምሃሪክ ሰርቪስ ኢትዮጵያንስ ኢን ኣሜሪካ ዝብል ፕሮግራም ስለ ዝነበረ ኢትዮጵያንስ ኢን ኣሜሪካ እንተኮይኑ ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ብዝብል ውነባና ከፊትና ኣብ ትግርኛ እዚ ትመጠን ባላንስ ይሕሉ ማለት እዩ ኢና ዘወርድ። ኣብ ርእሲኡ ከዓ ከመጋጣሚ ዕድለኛታት ኮይና ተሰማሚዖም ዝሰርሑ ትግራዎትን ኤርትራውያን እዮም ዝነበሩና እቲ ጋዜጠኝነት ሙያ ኣቐዲሞም ናይ ባዕላቶም ናይ ግለ ተሓሳስባት ክህልዎም ይኽእል ግን ጋዜጠኝነት ኣቐዲሞም ዝሰርሕሉ ኩነታት እዩ ዝነበረ። ኣነ ከዓ ብተኽኣለኒ መጠን ብኡ መገዲ ንክስራሕ እየ ዝፍትን ነይረ። ዓብዪ ፀገም ኣይነበረናን
ብጣዕሚ ብዝኾነ ብሕልፍቲ እዋን ኩናት ቪኦኤ ብዙሕ ተሰማዓይ ከም ዝነበረ ትግርኛ ፕሮግራም ንክልቲኡ እውን ስለንሽፍን ዝነበርና ማለት እዩ ብዙሕ ተሰማዕነት ነይርዎ ብዝተካዕለ መጠውን እውን ሚዛናዊ ኮይኑ ክሰርሕ ዝፅዕሪ ዝነበረ ሰርቪስ እውን ምስ ምዃኑ ብዙሕ ተቐባልነት ነይርዎ። ብርግፅ ሓደ ግዜ ሰባት ክሰምዕዎ ዝደልዩ ነናይ ባዕሎም ክሳይ ይህልዎም እዩ ምሻሎ ሓደ ናቱ ክሰምዖ ዝደሊ ነገር ይህሉ ሓደ እውን ከምኡ ክሰምዖ ዝደሊ ነገር ይህሉ እንድሕር ክሰምዖ ዝደሊ ነገር ዘይሰሚዑ ምናልባት ከይሕጎስ ይኽእል ይኸውን ግን ብጠቕላላ ክረአ ከሎ ግን ብዝተካዕለ መጠን ንክልቲኡ ሰማዓይ ብሚዛን ንክሰርሕ ዝፅዕር ዝነበረ ቋንቋ ትግርኛ ምዃኑ ይዝከረኒ። ብዙሕ እውን ኣኽብሮት እውን ዝነበሮ ሚድያ እዩ።
ብዙሕ ግዜ ይከታተሉና እንድዮም ኣብቲ ኢትዮጵያ እውን ኩሉ እዩ ዝከታተለና ከም ጋዜጠኛ መጠናት ድሓር ከዓ ከም ደንቡ ኣብ ነፃ ዓዲ ኮይና ንሰርሕ ኢና ከም ደንቡ ድሕር ኮይኑ ከምዚ ሮል ሞዴላት ክንከውን ዝግበአና ዝነበረ እዩ ዕድል ኣለና ከምዚ ኣብ ካሊእ ሳልሳይ ዓለማት ከምዝግበር ሳንሱር ዘይብሉ እዩ። ሳንሱርን ኤዲቲንግን ተፈላለየ እዩ። ኤዲቲንግ እቲ ኣሰራርሑኡ ንምስትኻልን ዘየድሊ ነገር ከይሓልፍን ኢካ ትገብሮ። ሳንሱር ግን እቲ ዘይደለዩዎ ናቆረፁ ዘሕልፍዎን ገለ ዝብልዎን ከም ትፈልጦ ክልካትክን ያው ጋዜጠኛ ፈትኽን እዙይ ዕድል እናሃለወና ካብኡ ብዝበለፀ ክንሰርሕ ሰብ ኤክስፔክት ዝገብረና ዓይነት ኢና ዝነበርና። ብዙ ምክንያት ከዓ ብዙሓት ይከታተሉና ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቶም ዝነበሩ ተላወጡ መንግስትታት ኮኑ ካልኦት ኮኑ ይከታተሉና ብኤርትራ ናይ ዩኤስ ኤምባሲ እውን ብናይ ባዕሉ መንገዲ ይከታተል ከመይ ትሰብ ከመይ ይቕበሎ ከመይ ይርዮ ገለ ዝብል ኣብ ርእሲኡ ብዙሕ ክስታት ብተፈላለየ ግዜ ክስታት ይመፅ ነይሩ ሓቂ ኮይኑ ብትክክለኛ ክስ ድዩ ወይስ ስቂኢልካ ናይ ስምጥፋእ ክስ ድዩ ሌላ ጥያቄ ነው ግን ካሊእ ጥያቄ እዩ ንሱ ግን ኩሉ ግዜ ክስታት ይመፅ ነይሩ። ትግርኛ ሰርቪስ ግን ሓንቲ መዓልቲ እኳ ብኦፊሻል ብክስ መልክዕ ዝመፀሉ ግዜ የለን። ኣነ ክሳዕ ዝፍሮ ኣነ ክሳዕ ዝነበርክዎ በሰራርሑኡ ተኸሲሶ ይፈልግ
ብዙሕ ግዜ ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተመላሊስኪ ኢኸ ምስ ካብ ደርጊ ጀሚሮም ነበሩ መንግስታት እውን ተራኺብኪ ኢኸ ኢለ ይኣምን ብሞያኺ ቃለ መሕተት ገይር ክሎም ብዝተፈላለዩ ኣኼባታት ክኾን ይኽእሉ። እስኪ ብዛዕባኦም ነገርና በዓል መን ረኺብኪ እንታይ ይመስል ነይሩ ትልምዲ?
እወ ብደርጊ ግዜ እኳ ብዙሕ እውን ኣይንወፅእን ነርና ኣነ ከዓ ብደርጊ ግዜ ኢትዮጵያ ክኣቶ ኣይክእልን ነይረ። ደርጊ ምስ ወደቀ እየ ንመጀመርያ ግዜ ኢህደግ ስልጣን ምስ ሓዘ እየ ንኢትዮጵያ ዝኸድኩ ክኸድ ዝኽኣልኩ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ግን ብዙሓት ሰብ ስልጣናት ኣዛሪበ ብፍላይ እዚ ግጭትን ጦርነትን ምስተልዓለ ተፈላለዩ ብኢትዮጵያን ብኤርትራን በኩል ብዙሓት ሰብ ስልጣነ ተዛሪበ ብዙሕ ፕሮግራም ሰሪሐ። ከቢድ እዩ፣ ከቢድ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ብሓደ ወገን ዘሎ ኣነ ብዝኽኣልክዎ መጠን ብስሕተት ከይፈለጥክዎ ተሳሒተ እንተዘይኮይነ ማንንም ኣነ ነቲ ክሕጉዝ ንዚ ክቐይም ኢለ ዝስርሖ ነገር የብለይ እንኳንስ ብስራሐይ ብተፈጥሮ እውን ትኽክል ዝመሰለኒ ጥራሕ ዝሰርሕ ሰብ እየ። ኣብ መንጎኡ ክስተሓት ይኽእል። ክስተሓት ከለኩ ከዓ ኩሉ ግዜ ስረእቲ ዝተሰሓትክዎ ነገር ከተኻኽል ፍትን እየ። ስለዚ ንኣይ ንውሽጢ ኣትዩ ኣይጎድአኒ ነይሩ። ንባዕለይ እፈልጥ፣ ኣሰራርሐ የፈልጥ፣ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ከዓ ፈልጥ እየ። ስለዝኣምን ኣይሕዝነንን እየሳቀየንን ነይሩ። እምበር ብዙሕ 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 ብፍላይ ኣነ ከም ትግራዊት መጠን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሽዑ ጦርነት ዝተልዓለሉ ግዜ ንሳቶም ዝዓበየ ቢገር ፒክቸር ስለ ዘለዎም እቲ ናይ ጋዜጠኝነት ሙያ የገለ መለ ብዙሕ ቦታ ከይብዎ ይኽእሉ። ድሓር ንምንታይ ወገንነት የወሰደትን ብዝብል ብዙሕ 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 በቃ እንታይ ምክብለት እዩ ዘይበሉኒ የብሎምን ዘይተዛረብዎ ነገር የብሎምን። ግን ሓደ ፅቡቅ ነገር ከምቲ ዝበልክዎ ምንም ይግድሸኒ ኣነ ስራሐይ ብትኽክል እየ ዝሰርሕ ዘለኹ ኢለ ስለዝኣመንኩ። ምክንያቱም ተቆፂረ ዝሰርሕ ዘለኹ ጋዜጠኛ ክኸውን እዩ። ኣብኡ ከይደ ዘለኹ ኣብቲ ኤርትራ ኮነ ብኢትዮጵያ ኮነ ተለኣይኸ ሪፖርት ክገብር ከለኹ ናይ ጋዜጠኝነት ስራሕ ክሰርሕ እምበር ነቲ ከገልግል ነቲ ብርግፅ ከም ትግራዊት መጠን ኣብ ትግራይ ናይ ሕዚ ካሊእ እዩ ናይ ሕዚ ቁሩብ ልሕደጎ ቅድም ኢሉ ዝነበረ ግን ንትግራይ ወገንነት ኣይብለይን ማለት ኣይኮነን ይስምዐኒ ብጣዕሚ ከም ትግራዊት መጠን። ግን ከዓ እቲ ስራሐይ እቲ ፋክት ምቕራብ እዩ ወገንነት ምውሳድ ዘይኮነ ሲ ወይ ኣነ ጓል ኢሮብ ኣቦይ ኢሮብ እዮም እንግዲ ጓል ኢሮብ እየ ኢለ ወይ ጓል ትግራይ እየ ኢለ ዘዳልወሉ ምክንያት የለን። ብተኽኣለኒ መጠን ናይ ክልቲኦም ወገን ናብ ዝኸድክዎ ቦታ ናይ ክልቲኦም ወገን ከምዘሎ ከቐርብ እየ ዝፍትን ብነበርኩ።
ብዙ ተኽኣለ መጠን እቲ ዘሎ ሓበሬታ ንምሽፋን ንፍትን ከምዚ ሕጂ ካ ብዙሕ ውን ኣማራፂ ኣለና። በዓል ሮይተርስ ኣለዉ፣ ኤፒ ኣሎ፣ ኤኤፍፒ ኣሎ፣ ቀጥታ ምስ ቪኦኤ እውን ስምምዕ ስለ ዘለዎም ናታቶም እውን ንጥቀም ኣለና። ብዙሕ በዓልና ዋላ ክንረኽቦ ተዘይክኢልና ቲ ሓበሬታስ ካብኣቶም እውን ስለ ንረኽቦ ነቕርቦ ብዝተኽኣለና መጠን ከዓ ንሕና እውን እንተረኪብና እውን ንምስርሑ ንፈትን። ከምዚ ዝኣዳንሽ ዝበለ ተቐሊል ኣይኮነን። ብፍላይ ምስ ኩናትን ገለን ዝተተሓሓዘ ሓበሬታ ንምርካብ ብፍላይ ካብቲ ከባቢ ንምርካቡ ቀሊል ኣይኮነን። ግን ናይ ሎሚ ፅቡቅ ነገሩ እዞም ካልኦት ሶርስ ወይ ከዓ ምንጭታት ንብሎም ኣለውና ንዓቶም ካብኣቶም ንጥቀም ኣለና። ስለዚ ብ ይሽፈን ኣሎ ብዙሕ ሰብ ዝሸፈንኩምን ከምዚ ዝበለቶ እዚ ዘይተሸፈነ እዚ ይግበር ኣሎ እዚ ንምንታይ ሪኢኹም ኣይረኣኹም ከምዚ ይረኣኹም ስቕ ትብሉ ሓደ ሓደ ግዜ ካበይ ምኳን ካም ዝፈለጡ ኣፀጊዖም ንስኻ ካዚ ስለዝኮን ካዲካ ዘይገበርካ ወይ ከምዚ ከም ዝብልዎ ነገር ኣሎ። ግን ብዝተካኣለ መጠን ከምዚ ዝበለቶ ንሕልናካ ውን ስለዝኮነ ንሞያካ ውን ስለዝኮነ ስራሕካ ትሰሪሕካ ትኸይድ ንኩሉ ሰብ ምሕጓስ ኣይከኣለን። ብፍላይ ከምዚ ሕጂ ድማ እቲ ከባቢና ተፈላለዩ ስለዝኮነነ እናቱ ደንበ ሒዙ ኣሎ ነናቱ በቃ ተሓደ ሕጂ እንድሕር ደስ ዝብሎ ዘይሰሚዑ ክርእዩ ተሓደ እውን ከምኡ ኣብ ዝኮነሉ ንስኻት ናህና ስራሕ እቲ ሓበሬታ ምቕራብ ስለዝኮነ ኣብ ምስራሕ እዩ ምግባር ኣይከኣልን ክሳብ ከምዚ ዳንሽ ትብልቶ ክሳብ ሕልንካ ዘይዋቕሰካ ዝሰራሕካ ንሞያካ ውና ክዲርካ ሳዕ ዝኸድካ ኣብ መወዳእትኡ ትሰብን ክሪኦ ስለ ዝኾነ ዋላ እውንቲ ዘይተሓጎሰ ሰብን ኮ ይፈልጦ ኮ እዩ እቲ ዝደልዮ ስለዘይሰምዖ ጥራሕ እምበር ትናትካ ስራሕ ሲ ይርድኦ እዩ። ስለዚ ባዕሉ ሰብ ክፈርድ ኢልካ ተኸይድ ማለት እዩ ብዝተኽእልካ ሰሪሕካ ምካድ እዩ።
ኣዳነች ሕዚ ኣብ ሰዓት እዘይ ፅወታ ወፂኸ ኢኸ ዘለኸ ምዕባለታት ድምፂ ኣሜሪካ ክትርእዮ ከለኸ ኣብ ከመይ ብርክ ኣሎ?
ኣብ ደርጊ ግዜ ብዙሕ ኦሪጅነሽን ኣይንሰርሕን ነርና ርእስና ክኢልና ባዕልና ብዙሕ ኣይንሰርሕን ነርና ተወሰኑ ዓመታት እቲ ቪኦኤ እውን ዘን ናይ ላንጉጅ ሰርቪስስ ወይ ከዓ ናይ ቋንቋ ሰርቪሳት ኣብ ትርጉም ንክነተኩር እዮም ዘብሉ ዝደልዩና ነይሮም። ድሓር እዩ እቲ ባዕልና ክኢልና ምስራሕ ዝጀመርና ባዕልና ክኢልና ምስራሕ ድሕር ምጅመርና ብሓቂ ንብዙሕ ዓመታት ፅቡቅ ኢና ንሰርሕ ነርና። ኣነ ብፍላይ ብባዕለይ ክዛረብ እንድሕር ኮይነ እተኽእለኒ መጠን ሽዑ ከዓ ነይሮም ሰባት ምሁራት ፅቡቅ ኣመዛዘኒ ዝኮነ መላእኽታ ዘለዎም ኢንተርቪዋት ፓነል ዲስካሽንስ ገለ እናገበና ፅቡቅ ንሰርሕ ነርና። ሰባት እውን ብሽዑ ግዜ ኣመለካኽትኦም ድሓን ነይሩ ኣመዛዘንቲ ዝኮኑ ብሓቂ ዞም ስኮላርስ ዝበሃሉ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ካሊእ እዩ ኩሉ ፅፀጉ ሒዙ እዚ ብሓቂ ናይ ምሁራዊ ኣቀራርባ ዝቐርብ ንምርካብ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ሕዚ እና እቲ መጀመርያታት ፅቡቅ ብባዕለይ እኳ ፅቡቅ ሰርሕ ነይረ ፅቡቅ ንሰርሕ ነርና ክብሉና ኢንተርቪው ንገብሮም ሰባት እውን ኣመዛዘንቲ ብዙሕ ንረክብ ነርና። ግን ብሂደት ኣብ ዝረኣኽዎ ንድሓር ብዙሕ መልክዑ ተለዊጡ።
መጀመርያ ክንኣቱ ከለና ኣዳንሽ ዝከረክቲ ኮይኑ እዚ ዲሽርከር ዲስክ እዩ ነይሩ። ኤዲት ክንገብር ከለና ቴፕ ንቆርፅ ድሓር ፕላስተር ጌርና ንልጥፍ ከምኡ ዓይነት ካብኡ ሽዑ ድሓር ናብ ዲጂታል እንዳቀየርና ምፅና ማለት እዩ። 15 ደቂቃ ነርና ናብ ፍርቂ ሰዓት በፂሕና ካብ ፍርቂ ሰዓት ኣብታ ፍርቂ ሰዓት ዝተፈላለዩ መደባት ክንገብር ጀሚርና። ብፍላይ ኣብ ትግርኛ ይዛረብ ዘለኹ ከም ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝብል መደብ ሰብ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ኣብቲ ከባቢና ንዘለዉ ህዝብታት ኣብቲ ዘገድሶም ኣርእስቲ ኣምፂኢኻ ምዝረራብ ከም ባህላዊ ፕሮግራማት መደብ ጥዕና፣ መደብ መንእሰያት፣ ሕርሻ፣ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝብሎ ከምዚ ዝተፈላለዩ መደባት ከነተኣናግድ ክኢልና በታ ፍርቂ ሰዓት ማለት እዩ። ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ድማ ሬድዮ ብቴሌቭዥን ተባሂልና ከዓ ኣብ ስክሪን እውን ሰባት ብድምፅና ጥራሕ ዝፈልጦና ዝነበሩ ሕጂ ከላይ ስእልናን ድምፅናን ክርዩ ክኢሎም ኣሎ ማለት። ስለዚ እዚ ለውጥታት ኣሎ ኣብዘን 26 ዓመታት ኣነ ዝራኽቦን ትግርኛ ከምዚ መጀመርያ ክንጅምር ከለና ኣዳንሽ ሓላፊት ወይ መራሒት ኮይና ክልተ ሰብ ጥራሕ ኢና ተቆፂርና ነርና። ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ግን ሳራ ክንደይ ሰባት ከም ዘለና ተርኢ ኣለኹ። ዋላ እኹል ኣይኮነን ግን ካብቲ ክንጅምር ከለና ዝነበረስ ለውጥ ኣሎ። እንደገና ብሬድዮ ጥራሕ ከይኮነ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት እውን ኣለና ኣብ ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ኢንስታግራም ኣብ ከምዚ ኣብ ዩቲዩብ ኣለና ማለት ዝርኢኸ። ስለዚ እዚታት እቲ ለውጢ ኣብዘን 26 ዓመታት ዝረኣኽዎን እዚ ለውጥታት ኣሎ። ሰባት ብብዝሒ ንበፅሖም ኣለና ብዝተፈላለዩ ሰባት እውን ከምኡ ኢንጌጅ ክገብሩ ወይ ድማ ርእቶም ክህቡ ዝኽእልሉ ኣጋጣሚታት ኣሎ። ብርግፅ ሓደሓደ ግዜ እቲ ዝመፀ ርእቶታት ፅቡቅ ከይካቡ ንኽእል እዩ። ብዙሕ ክንምሃር ኣለና። ንሰባት ከይኮነ ከነጠቅዕ ዘለናስ ንሓሳባት ኣብቲ ሓሳባት ርእቶ ክንህብ ሓሳብ ንሓሳብ ኮይኑ እቲ ሰብ ዝመሃሃረሉ ክኸውን ብዙሕ ክስራሓሉ ዘለዎ ነገር ኣሎ። ግን ብዙሓት ሰማዕቲ ዝካፈለሉ መደባት ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣሎ ምምሕያሻት ኣሎ። ሳፍርቂ ሰዓት ውን እኽልቲ ኣይኮነትን ካብኡ ንላዕሊ ክኸውን ንደሊ ከምኡ መደባት እውን ከም ዘሎ ንፈልጥ ንማዓስ ይኸውን ተዘይፈለጥና ይኳ። ስለዚ ለውጥታት ኣሎ።
በዚ ምበኣር ናይ ሎም መደብ ናዛዚምና ኣለና። እዚ መደብ ብመጠኑ ሓፂሩ ስለ ዝቀረበ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። በዘጋጣሚ ድምፅ አሜሪካ ፕሮግራም አገልግሎት ትግርኛ በምክንያት መበል 26 ዓመት ምስረትኡ ንኩላቶም ተሳተፍትን ኣብ ምህብታም ትሕዝቶኣ ተራ ዝተፃወቱን ኣበርክቶ ዝገበርኩምን ነመስግን። ፅባሕ ሰንበት ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ።